Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinanggap ng Commission on Elections sa COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang law department para sa 66 na senatorial aspirants na nakapasa sa pagsusuri at maaaring mapasama sa balota sa Election 2025. Kasama sa listahan ng 11 miyembro ng Alyansa ng Pagbabago ng Marcos Administration. Kabilang din ang ilang pangalang kilala na malapit o may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang kaalyado ni dating Vice President Lenny Robredo, mga senatorial aspirants ng Makabayan Coalition, at iba pang personalidad. Sa 183 nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador, may 117 hindi napabilang sa listahan at sasampahan ng COMELEC ng petisyon para maideklarang nuisance candidate o panggulo lang. May 24 na petisyon na umanong na i-file ang law department sa senatorial aspirants na itinuturing na nuisance candidate.
Kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates.
Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Ayon sa COMELEC, may 80 petisyong inihain para sa pagdedeklara ng nuisance candidate sa mga local positions. Nasa 34 na barko ng People's Liberation Army, Navy at Chinese Coast Guard ang namataan sa Ayungin Shoal, Sabina Shoal at Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang patuloy na ilegal na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay tahasang pagbabaliwala sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at malinaw na paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Dahil dito, nanindigan ng AFP na dapat ipagpatuloy ang modernisasyon ng kanilang defense and security capabilities. Samantala, nagpapatuloy ang Kamandag 08 Marine Exercise sa Pilipinas na pinangungunahan ng elite troops ng Philippine Marines at US Marines. Kasama sa pagsasanay ang Marines mula sa Australia, Japan, South Korea at United Kingdom. Observers naman ang Marines ng France, Thailand at Indonesia. Tatagal ito hanggang sa 25 ng Oktubre sa Cavite, Ilocos at Palawan. Nilinaw ni Colonel Stuart Glenn ng US Marine Corps na hindi nakadirekta ang pagsasanay sa kahit anong bansa. Ayon naman kay Philippine Navy Marine Corps Commandant Major General Arturo Rojas, nakatutok ito sa pagbuo ng mga kakayahan para sa pagharap sa mga hamon sa disaster response, counter-terrorism at regional security. Tuloy pa rin umano ang Kamandag 08 sa kabila ng military drill ng China sa paligid ng Taiwan. Magkakasa ng sariling imbestigasyon sa war on drugs ng nakalipas na Administrasyong Duterte, ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos ang isiniwalat sa imbestigasyon ng Kamara na nagkaroon ng reward system sa kada mapapatay sa giyera kontra droga. Kabilang umano sa imbestigahan ni de la Rosa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa Lower House. I don't think na hindi siya attend kung ako ang mag-imbita.
Yan ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman kay Senator Christopher Bongo, nakasama sa diagram na inilabas ni retired police colonel Reina Garma tungkol sa umano'y reward system, bukas siya sa paghahain ng resolusyon para imbestigahan din ng Senado ang war on drugs.
Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo.
Pumalag dito ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Anila, paano iimbestigahan ng mga dawit ang sarili nila?
Hindi po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila.
Yan ang tinig ni National Union of People's Lawyers o NUPL Secretary General Attorney Christina Conti. kapwa itinanggi ni Go at De La Rosa na may reward system noon. Ayon kay De La Rosa, kung mayroon man, hindi umano siya sangkot dito at maaring ginawa ng palihim. Nadagdagan pa ang petisyon laban sa ginagawang paunti-unting paglilipat ng gobyerno sa National Treasury ng umano'y sobrang pera ng PhilHealth. Ang mga bagong petisyon ay inihain ng grupong Kidney Foundation of the Philippines at Isambayan, kabilang sina retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at Attorney Howard Calleja. Nagbabala si retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio na hindi na mababawi pa ang pera kapag nagalaw ito at naipasok na sa kaba ng bansa. Sagot naman ng Office of the Solicitor General, hindi labag sa saligang batas ang paglilipat ng pera sa National Treasury na bahagi pa rin ng gobyerno. Itinakda ng Korte Suprema ang oral arguments para rito sa Enero ng susunod na taon. Ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction para isulong ang mga pamamaraan laban sa climate change. Ayon sa Pangulo, kabilang dito ang pagkatuto ng mga bansa hinggil sa climate change, pagbuo ng mga kooperasyon, pag-adopt ng best practices at pagtugon sa pagbabago ng panahon. Anya, magagawa ito sa pamamagitan ng investment strategies, policy implementation, disaster risk reduction, and climate change adaptation and mitigation. Sa gitna nito, nanindigan si Pangulong Marcos na makaasa ang buong mundo na mangunguna ang Pilipinas sa laban sa climate change at sa paglalapan ng epekto nito. Ipinaalala niya sa buong mundo na lantad ang Pilipinas at nalalagay sa delikadong posisyon sa mga bagyo, lindol, tsunami dahil sa lokasyon nito sa daigdig. Hinaharap din ang Pilipinas ang pagputok ng mga bulkan. Binigyan ng pardon ng United Arab Emirates sa UAE ang 143 Pilipinong nahaharap sa iba't ibang kaso doon. Sa kanyang social media account, sinabi ni Pangulong Marcos na nagpasalamat siya kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed nang magkausap sila sa telepono. Ayon sa Pangulo, nagbigay ang pardon ng kaluwagan ng dibdib sa pamilya ng mga Pilipino. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos kay Sheikh bin Zayed sa humanitarian aid na ipinagkaloob ng UAE sa Pilipinas sa mga nagdaang bagyo at pagbaha. Anya, nakalulugod na marinig mula sa presidente ng UAE na patuloy na nangingibabaw doon ang galing ng mga Pilipino at ang positibong kontribusyon ng mga Pinoy sa kanilang ekonomiya. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.